Ακούτε το Business Voice με τον Σπύρο Μάλη από την Alpha Bank.
Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Κάνουμε πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Καλώς ορίσατε στο Business Voice από την Alpha Bank. Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό είναι το πρώτο podcast που παρουσιάζει Έλληνες επιχειρηματίες. Ένα podcast για τις ιστορίες και τις καθοριστικές στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε επιχειρηματική διαδρομή. Τι έκαναν σωστά, αλλά και τι έκαναν λάθος. Τι δεν θα επαναλάμβαναν εάν ξεκινούσαν από την αρχή. Τι τους κρατάει ακόμη ξύπνιους τη νύχτα. Ποιο είναι το όραμά τους για την επιχείρησή τους, αλλά και για τη χώρα.
Μου λέει, δεν είστε ελληνική επιχείρηση, λέει, είστε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό το πράγμα, ενώ αρχικά με γέμισε με μια έτσι αισιοδοξία και περηφάνεια, μετά με θύμωσε πάρα πολύ. Γιατί λέω, δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τριτοκοσμικοί.
Άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ευρώπη.
Κάνουμε προσπάθειες σαν εταιρεία να το αλλάξουμε αυτό. Να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κακή ελληνική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει καλή ή κακή ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα.
Σε αυτό το επεισόδιο ο Γιάννης Καντώνιας, εμπορικός διευθυντής της Κόσμος Αλουμίνου. Το συνάντησα στη Λάρισα, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της επιχείρησης, στη μέση του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί όπου πριν από μερικά χρόνια στέκονταν βαμβακοκαλλιέργειες, σήμερα παράγονται και εξάγονται προϊόντα μιας ελληνικής εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες του κόσμου. Η Κόσμος Αλουμίνιουμ ξεκίνησε τη χειρότερη δυνατή περίοδο που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί να κάνει μια μεγάλη επένδυση.
Η εταιρεία μας ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία της το 2008, το φθινόπωρο. Αν θυμάστε, ήταν μόλις λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο μπαμ της Lehman Brothers και την παγκόσμια κρίση που ακολούθησε εκείνη την περίοδο. Ήταν το χειρότερο timing για να βγεις στην αγορά. Είχαν παραλύσει τα πάντα, δεν κινούνταν τίποτα, δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν θα ξεχάσω ότι ήταν μέσα Οκτωβρίου, βρισκόμαστε στη Γερμανία στην πρώτη έκθεση που συμμετέχουμε σαν νέα εταιρεία για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Πηγαίναμε στα ραντεβού να δούμε τους υποψήφιους πελάτες μας και στην κυριολεξία γελούσαν. Δεν νομίζαν ότι κάποιος μάλιστα μας έλεγε, λέει, πείτε μου πού είναι η κάμερα, λέει, γιατί αυτό πρέπει να είναι κάπου, λέει, έχετε κρυμμένη κάμερα, λέει, δεν μπορεί να είναι.
Νόμιζαν ότι κάνατε φάρσα.
Ακριβώς.
Γιατί, δηλαδή, τόσο είχε δημιουργηθεί ένα τόσο δύσπιστο περιβάλλον.
Υπήρχε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλες τις εταιρείες και για όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, αν θυμάστε τότε. Η Ελλάδα ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει την έκταση του προβλήματος. Ναι. Αλλά η παγκόσμια κρίση που κράτησε ευτυχώς πολύ λίγο ήταν πάνω στην κορύφωσή της εκείνη η περίοδος. Επομένως, κανένας δεν ενδιαφερόταν να ασχοληθεί με το εμπόριο, ειδικά σε προϊόντα όπως τα δικά μας, που απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο.
Μισό λεπτό. Εσείς είχατε συνέστηση εκείνη τη χρονική περίοδο ότι βγαίνετε στην αγορά στη χειρότερη φάση της παγκόσμιας οικονομίας ή το κάνατε χωρίς να γνωρίζετε καλά-καλά τι συμβαίνει και μετά σας ήρθε το κύμα, το τσουνάμι?
Συνέστηση είχαμε. Δυστυχώς δεν είχαμε άλλη επιλογή. Το 2007, που το 2007 ήταν η πιο κερδοφόρα χρονιά για όλες τις εταιρείες του δικού μας του κλάδου στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες χρονιές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν όλος ο κλάδος του αλουμινίου, ήταν τρομερά...
Όλα έμοιαζαν ρόδινα τότε.
Ακριβώς. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές. Οπότε το time το να κάνεις μια επένδυση ήταν εξαιρετικό. Δεν μπορούσε να προβλέψει κανένας ποια θα είναι η συνέχεια. Εμάς μας έπιασε πάνω στην πορεία η κρίση η παγκόσμια. Και έπρεπε να προσαρμοστούμε. Ένα από τα τρίκ λοιπόν που κάναμε για να ξεπεράσουμε αυτό το ψυχολογικό στρες, γιατί όταν ξεκινάς με τόσα πολλά όνειρα και ξαφνικά βλέπεις ένα τεράστιο τείχος μπροστά σου, το σίγουρο είναι ότι σου δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση. Για να το ξεπεράσουμε λοιπόν θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε την επένδυσή μας σε κόστος για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ουσιαστικά τις πρώτες μας πωλήσεις, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρονταν να αγοράσει από εμάς εμπόρευμα. Και όχι μόνο από εμάς.
Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάρετε μια κρίσιμη απόφαση.
Ναι, δεν είχαμε επιλογή. Ήμασταν με ένα καινούριο εργοστάσιο του κουτιού.
Μπροστά στην κρίση.
Έτοιμο μπροστά στην κρίση. Ήταν τραγικές οι συνθήκες. Δηλαδή, στο κομμάτι το ψυχολογικό ήταν πολύ δύσκολο, όντως.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή θυμάστε τις συζητήσεις που κάνετε με τον πατέρα σας, με τον αδερφό σας?
Θυμάμαι ότι επικρατούσε μία ένταση η οποία δεν ήταν αμιγώς αρνητική, γιατί σκεφτείτε, σας ξαναλέω, ότι μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα όνειρο ζωής. Έχουμε φτιάξει μία μονάδα έτσι ακριβώς όπως την φανταζόμασταν. Έχουμε βάλει όλη την εμπειρία και όλη...
Και πολλά χρήματα, φαντάζομαι.
Και προφανώς πολλά χρήματα.
Λέγονται τα χρήματα, μπορεί να υποθούν.
Βεβαίως, η αρχική επένδυση ήταν 28 εκατομμύρια ευρώ.
Οπότε μια οικογένεια βάζει 28 εκατομμύρια ευρώ, κάνει μια επένδυση σε περίοδο που όλα μοιάζαν ρόδινα και μέσα σε λίγους μήνες αρχίζει να καταραίει η παγκόσμια οικονομία.
Η παγκόσμια οικονομία, ακριβώς.
Μου λέγατε για τις συζητήσεις τότε που γίνονταν.
Ναι, σας έλεγα ότι υπήρχε μια ένταση γενικά στις συζητήσεις που είχαμε, γιατί υπήρχε αυτή η απογοήτευση και η ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ένας τρομερός ενθουσιασμός, γιατί είχαμε ολοκληρώσει ένα έργο ζωής για μας. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, βάλαμε όλα τα αποθυμένα, όλη τη φαντασία μας και λέμε ότι είχαμε ένα τρομερό πλεονέκτημα, ότι κατασκευάσαμε μια μονάδα πάνω σε ένα κομμάτι επίπεδης γης χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός. Ξεκινήσαμε δηλαδή και φτιάχναμε τα σχέδια στο χαρτί από το μηδέν.
Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, λίγο έξω από τη Λάρισα.
Ναι, ήταν χωράφια, ναι. Βαμβακό καλλιέργειες. Και ήρθαμε εμείς, τα αγοράσαμε και πάνω σε αυτά κατασκευάσαμε τη μονάδα που είμαστε τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ο ενθουσιασμός από τη μία και η μεγάλη ανησυχία από την άλλη, ήταν λογικό να δημιουργήσουν έτσι κάποιες συγκρούσεις, δημιουργικές όμως. Γιατί αντιληφθήκαμε όλοι μας ότι έπρεπε να βρούμε πάση θυσία λύσεις.
Δεν υπήρχε στιγμή τότε που λέτε ότι τώρα τι γίνεται, καταστρέφονται όλα, καταστρέφεται το μέλλον, μήπως να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, παίρνουν τέτοιες σκέψεις?
Δεν υπήρχε στιγμή, υπήρχαν στιγμές. Ήταν πολλές οι στιγμές που αμφισβητήσαμε και εγώ προσωπικά αμφισβήτησα αν αυτή η ενέργεια, αν αυτή η προσπάθεια ήταν σωστή. Νομίζω ότι περισσότερο πεισμόναμε με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που βλέπαμε σιγά σιγά η μία μετά την άλλη να ορθώνονται, παρά προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τη λογική. Έτσι, σε εξάρσεις όμως διάβγειας και λογικής, λέγαμε ότι ναι, αυτό το εγχείρημα που κάνουμε είναι πάρα πολύ πιθανό να αποτύχει.
Μαύρη κύκλη από την αϊπνία δημιουργήθηκαν.
Σαφώς υπήρχε μία περίοδος η οποία επαναλήφθηκε κιόλας, την περίοδο των capital controls και των, τέλος πάντων, όταν υπήρχε και έξαρση στην ελληνική κρίση. Υπήρχε μία περίοδος που κάναμε διαγωνισμό, άτυπο διαγωνισμό μεταξύ μας, ποιος έχει κοιμηθεί περισσότερο. Ήταν σαν τα γερμανικά νούμερα που λέμε στο στρατό, αλλά ήταν ακριβώς το αντίθετο, γιατί σε εκείνο το χρονικό όριο ήταν που ουσιαστικά μπορείς να ξεκουραστείς. Ήτανε δύσκολα, αλλά νομίζω ότι η μόνη μας παρηγοριά ήταν ότι δεν ήμασταν μόνοι. Ξέραμε ότι υποφέρει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, επομένως...
Δεν θέλω να μείνουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή, κάποιο στιγμιότυπο, κάτι που θυμάστε από εκείνη την περίοδο?
Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω, μερικές εβδομάδες πριν τα capital controls είχαμε προνοήσει να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στο εξωτερικό από μια εταιρεία που συνεργαζόμασταν ούτως ή άλλως, γιατί είμαστε αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση, επομένως οι συναλλαγές μας ήταν κυρίως, ήταν μάλλον εξ ολοκλήρου με εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό ήταν ουσιαστικά που μας βοήθησε και ξεπεράσαμε σχεδόν ανέμακτα την περίοδο των capital controls. Ήταν ένα εντελώς τυχαίο γεγονός, αν δεν κάνω λάθος ήταν ιδέα του πατέρα μου κιόλας σε κάποια συζήτηση και λέει καλού κακού να έχουμε και μια ασφάλεια, ας έχουμε και αυτή την επιλογή.
Μ' αρέσει που το θέτετε έτσι, γιατί θα μπορούσατε να το παρουσιάσετε ως μια στρατηγική επιλογή που προήρθε μετά από πολλή σκέψη και τα λοιπά.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι πολλά πράγματα στην επιτυχία μιας επιχείρησης οφείλονται σε συμπτώσεις ή σε τυχαίες καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό εμάς μας ευνόησε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο και ήταν κάτι το οποίο δεν είχε την τρομερή στρατηγική οργάνωση από πίσω του, ήταν μια ιδέα και μια πρόταση άστο να υπάρχει.
Αποδείχθηκε όμως ένα γερό σωσίβιο αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Ακριβώς. Αποδείχθηκε μια τρομερά μεγάλη βοήθεια. Ουσιαστικά κατάφερε να μας κρατήσει. Την ημέρα εκείνη, δεν θα ξεχάσω, είχαμε έρθει εγώ και το έτσι, επιτελείο μου, κάποιοι στενοί συνεργάτες. Ήταν ακόμα βράδυ, δεν είχε προλάβει να ξημερώσει. Είχαμε ετοιμάσει επιστολές σε όλους τους πελάτες μας, όλους τους συνεργάτες, με τα νέα στοιχεία της τράπεζας που θα μπορούσαν να έχουν, να έχουμε τις συναλλαγές μας. Ετοιμάσαμε επιστολές σε όλους μας τους προμηθευτές ότι η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες και να μπορεί να τους πληρώνει, γιατί υπήρχε και αυτή η μεγάλη ανησυχία. Δεν ήταν μόνο το πρόβλημα των πελατών και εις πράξεις, αλλά ήταν και πώς θα συνεχίσεις να συνεργάζεσαι με τους προμηθευτές σου. Υπήρχε τρομερό στρες, αλλά νομίζω ότι το περάσαμε σχεδόν ανέμακτα.
Να πάμε σιγά σιγά και στα καλά, στα ωραία. Υπάρχει λοιπόν η κρίση που ξεσπά το 2008-2009 περισσότερο, 10 ακόμα περισσότερο μπαίνουμε στα βαθιά εμείς. Παρ' όλα αυτά η επιχείρηση δείχνει μια ανθεκτικότητα.
Κοιτάξτε, ανθεκτικότητα η καρδούλα μας το ξέρει, για να το πω έτσι λαϊκά. Μέχρι και το 2013 η επιχείρηση βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπήρχαν φυσικά ενθαρρυντικά σημάδια ότι το πελατολογείο μεγάλωνε, η εμπιστοσύνη του προς τα εμάς μεγάλωνε, μπορούσαμε και βλέπαμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα το μέλλον, αλλά γενικά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της εταιρείας ήταν φυσικά αρνητικά. Και μάλιστα όταν είναι μια καινούργια εταιρεία που δεν έχει αποθεματικά, που έχει κάνει μια τεράστια επένδυση με προσβέσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων τα βαρύδια, μόνο ευχάριστα δεν μπορούσε να πεις ότι ήταν τα στοιχεία. Το 2014 ουσιαστικά ήταν η πρώτη χρονιά που αρχίσαμε να βλέπουμε φως. Δεν ήταν κερδοφόρα και το 2014, αλλά τουλάχιστον είχαμε δει ότι είχε μειωθεί αισθητά η ζημία στα αποτελέσματα. Και ουσιαστικά μετά το 2014, από το 2015 και μετά, άρχισαν να έρχονται και κερδοφόρες χρονιές, οι οποίες ήταν αυτές που μας γεμίσαν με αισιοδοξία.
Άρα, μετά το 2015, μπορείτε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, να δείτε στοιχεία της επιχείρησης και να πείτε: είμαστε σε καλό δρόμο.
Ήδη από τα τέλη του 2014, που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, έτσι, μάλλον αισιόδοξων αποτελεσμάτων για την εταιρεία μας, έχουμε αρχίσει να κάνουμε πλάνα για επενδύσεις. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταματήσει. Να μείνει στάσιμο, πρέπει να εξελίσσεται. Το 2015, λοιπόν, που είναι η πρώτη χρονιά, έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα φάκελο για εξέλιξη στις επενδύσεις, για μία νέα γραμμή παραγωγική. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ανακοινωθεί ο επενδυτικός νόμος, γιατί σαφέστατα σαν καινούργια εταιρεία χρειαζόμαστε υποστήριξη, χρειαζόμασταν υποστήριξη για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Ο επενδυτικός, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξε κάποια στιγμή στα τέλη του 2016, δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια μετά. Κάναμε την αίτησή μας. Το 2017 στο τέλος είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει την επένδυση. Ήταν μια επένδυση της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα που μιλάμε ακόμα δεν έχουμε πάρει τυπικά την έγκριση ότι έχει περάσει η εταιρεία μας, έχει εγκριθεί για τον επενδυτικό αυτό νόμο.
Επειδή είστε άνθρωπος του επιχειρήν, φαντάζομαι δεν σας κάνει αυτό εντύπωση στην Ελλάδα.
Καμία εντύπωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια στιγμή με αυτές τις παθογένειες πρέπει να τελειώσουμε, γιατί αρχίζουν και γίνονται έτσι λίγο γραφικές. Δηλαδή δεν μπορείς το 2020 πλέον να παίρνει τόσο πολύ καιρό για να γίνει μια απλή διαδικασία που σε χώρες που ξεκίνησαν πολύ χαμηλότερα, πολύ πιο μακριά από μας, είναι κάτι δεδομένο πλέον, έτσι. Ζητάμε επενδύσεις, θέλουμε να φέρουμε ξένους να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτά είναι αστεία προβλήματα και φυσικά αποτρεπτικά. Μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες τα βρίσκεις.
Σε λίγο, κρίση και ευκαιρίες. Πώς κατάφερε η επιχείρηση να σταθεί όρθια και να κερδίσει το στοίχημα όχι μόνο της επιβίωσης, αλλά και της ανάπτυξης. Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Η Alpha Bank κάνει πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Τι ήταν αυτό το κρίσιμο στοιχείο, το κρίσιμο συστατικό που έκανε αυτή την επιχείρηση να βραβευτεί ξεκινώντας πολύ δύσκολα. Ήτανε μία στιγμή, ήτανε μία νοοτροπία που καθόρισε την πορεία της.
Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι ένα μόνο χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων, κινήσεων, ενεργειών, της τύχης επίσης. Δηλαδή μέσα στη μεγαλύτερη ατυχία μας, ότι ξεκινήσαμε την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης, αυτό ταυτόχρονα μας έδωσε και ένα τρομερό πλεονέκτημα, ότι όταν ο άλλος ήθελε να μας δοκιμάσει, δεν είχε τίποτα να χάσει. Σου λέει ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει τίποτα, ας δοκιμάσω και αυτούς εδώ τους τρελούς που ήρθανε εν μέσω κρίσης να μου πουλήσουν προϊόντα. Και κάπως έτσι καταφέραμε και χτίσαμε και το πελατολογείο.
Επιχειρηματίας, άνθρωπος των αριθμών, μιλάει για τύχη.
Ναι, το θεωρώ, το πιστεύω ότι η τύχη και οι ευκαιρίες οι οποίες θα σου δοθούν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις την κατάλληλη στιγμή για να την αρπάξεις αυτή την ευκαιρία, φυσικά.
Σήμερα οι πωλήσεις της Cosmos Aluminium ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 το εργοστάσιο της Λάρισας παρήγαγε 40.000 τόνους αλουμινίου, δηλαδή το 1 τέταρτο της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα, εκ των οποίων το σύνολο σχεδόν εξήχθη σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια με κυρίαρχη τη Γερμανία.
Τι λάθος του καταλογίζετε του Γιάννη Καντόνια, γιατί πράγμα θα του τραβούσατε το αυτί και θα του λέγατε αυτό τότε δεν έπρεπε να το κάνεις?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πιο έντονα αρνητική στιγμή στα χρόνια αυτά που λειτουργούμε την Cosmos Aluminium ήταν όταν το 2013 πήραμε μία από τις χειρότερες και πιο δυσάρεστες αποφάσεις που έχουμε πάρει ποτέ επιχειρηματικά, και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μιλάω και για τον πατέρα μου ακόμα στο παρελθόν. Όταν εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, οι επιχειρήσεις πηγαίναν και αναπροσαρμόζαν τις μισθοδοσίες, ακολουθήσαμε και εμείς μια τέτοια, λίγο πιο συντηρητική, αλλά μια τέτοιου είδους πολιτική. Ήταν εξαιρετικά συγκινητικό το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, βλέποντας αυτά που γίνονται στην αγορά, δέχτηκε αυτή την απόφαση και αποφάσισε να βάλει συνειδητά πλάτη σε αυτό το εγχείρημα.
Για να κρατηθεί όχι η επιχείρηση, να κρατηθεί και η θέση εργασίας.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά ήταν για μας μια πάρα πολύ δυσάρεστη απόφαση και σίγουρα δεν ήταν αυτό που τέριαζε με τη φιλοσοφία και τη λογική όταν είχαμε κάνει την αρχική επένδυση.
Αλλά αυτό τροποτινά ήταν και κάτι που αναγκαστήκατε να το κάνετε από τις συνθήκες της αγοράς.
Η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε πάρα πολύ επιχειρηματικά. Ήταν ουσιαστικά το turning point που μας πήγε από τα πολύ δύσκολα στα...
Εγώ όμως λέω για λάθος στο θέμα κάποιας απόφασης που πήρατε που ίσως δεν έπρεπε, αλλά και αν μετρήσατε κάποιον άνθρωπο λάθος που μετά διαπιστώσατε ότι ναι, εδώ μάλλον έχω κάνει το λάθος τότε.
Αν βρεθεί επιχειρηματίας ο οποίος θα ισχυριστεί ότι δεν έχει κάνει ποτέ λάθος, είναι σίγουρα μεγαλύτερος ψεύτης. Όταν διοικείς, εκ των πραγμάτων παίρνεις αποφάσεις από τις οποίες κάποιες αποφάσεις δεν είναι σωστές. Για μένα όμως το πιο σημαντικό δεν είναι το να πάρεις μια λάθος απόφαση. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και θα το αντιμετωπίσεις. Το χειρότερο είναι να μην παίρνεις αποφάσεις. Να αφήνεις δηλαδή τα πράγματα να σέρνονται, να αιωρούνται και να μην δίνονται λύσεις σε προβλήματα. Άρα σαφώς θα πάρεις αποφάσεις, θα κάνεις λάθος, θα κρίνεις ανθρώπους λάθος, είναι σίγουρο. Εάν και εφόσον μπορείς να επανορθώσεις και σου δοθεί αυτή η ευκαιρία, βεβαίως και θα πρέπει να γίνει, να το κάνεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν θα γίνει. Όταν έχεις την πολυτέλεια του χρόνου να καθίσεις και να σκεφτείς τι θα μπορούσα να κάνω τότε, ναι, κάθεσαι κάποια πράγματα και τα ξανασκέφτεσαι και φυσικά έτσι θα μπορούσαν να έχουν πάρει άλλη τροχιά.
Είστε παρορμητικός στις αποφάσεις σας, ακούτε τους συνεργάτες σας?
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι όμως και έχουμε τις αδυναμίες μας, σαφώς και δεν εμπιστεύομαι 100% τον εαυτό μου ότι δεν θα παρασυρθεί σε κάποια φάση. Αυτό που ουσιαστικά μας σώζει, μας βοηθάει πάρα πολύ σαν οικογενειακή επιχείρηση, είναι ότι έχουμε καταρτήσει αυτή την άτυπη ομάδα διοίκησης που ουσιαστικά δεν αποφασίζει ένας, αποφασίζουν τρία άτομα, πάντα σε συνεργασία μεταξύ τους, έτσι ώστε αν κάποιος από τους τρεις είναι παρορμητικός, οι υπόλοιποι να μπορούν κάπου να το συγκρατήσουν.
Υπήρχε κάποιο σπρόξιμο από την οικογένεια ότι ξέρεις, αφού είμαστε στο επιχειρήν, δεν έχεις επιλογή και ζωγράφος να θέλεις να γίνεις, θα ακολουθήσεις το δρόμο του πατέρα, το δρόμο του επιχειρήν?
Θα είναι ψέμα αν σας πω ότι ποτέ και κανένας δεν με επηρέασε στο με τι θα πρέπει να ασχοληθώ όταν θα μεγαλώσω. Η κλασική έτσι, ερώτηση που κάνουν στα παιδιά. Δεν έγινε ποτέ όμως άμεσα. Θεωρώ ότι όλο αυτό το σμπρόξιμο εντός εισαγωγικών γινόταν πάντα έμεσα, γινόταν πάντα επειδή ήταν τρόπο ζωής μας, ήταν μέσα στην καθημερινότητά μας το επιχειρήν. Μεγαλώντας σε μια οικογενειακή επιχείρηση, σκεφτείτε εκείνα τα χρόνια, ακόμα και γιορτές, οικογενειακές συγκεντρώσεις, ξέρω εγώ, το Πάσχα, μαζευόμασταν και το κάναμε με εργαζομένους στη δουλειά.
Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες και παιδί.
Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες όταν ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί στη Βίο Καρπέτ. Ήταν φύση αδύνατο να ξεφύγει κάποιος από αυτά τα όρια. Άρα μεγαλώνεις και λες ότι ναι, εδώ είναι ο προορισμός μου. Θεωρητικά φυσικά έχω την επιλογή να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, αλλά εντάξει, αυτό είναι το πιο έτσι οικείο για μένα.
Και αν δεν ήσασταν επιχειρηματίας, τι θα μπορούσατε να ήσασταν?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου ποτέ να μην ασχολείται με αυτό που ασχολούμαι τώρα. Δεν θα μπορούσα να τον φανταστώ. Νομίζω ότι οι πρώτες στιγμές που έχω αρχίσει να σκέφτομαι άτομα πολύ κοντινά σε μένα να μην κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα είναι όταν καμιά φορά προβληματίζομαι για το τι θα κάνουν τα παιδιά μου όταν μεγαλώσουν και ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Γιατί τα παιδιά μου μπορώ να τα φανταστώ να είναι εκτός αυτής της κατάστασης. Αλλά νομίζω ότι όχι. Για
ούτε
μένα
και σε κάποιο άλλο τομέα των επιχειρήσεων εκτός από την Κόσμος.
Α, όχι, προφανώς, ναι. Στις επιχειρήσεις η φιλοσοφία μας και η λογική μας σαν επιχειρηματίες είναι ότι το επιχειρήν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, έτσι, που έχει τη σημασία, όχι το αντικείμενο της δουλειάς. Και η απόδειξη είναι ότι ο πατέρας μου με το παλιότερο σχήμα ξεκίνησε από μια αμυγόσκλωστη φαντουργική οικογενειακή επιχείρηση και ξαφνικά μπήκανε στο μέταλλο και μάλιστα το μέταλλο αυτή τη στιγμή η εταιρεία αλουμινίου έχει τη συντριπτική συμμετοχή στο τζίρο του ομίλου. Άρα
υπάρχει στο δικό σας μυαλό αυτή τη στιγμή κάτι?
Σαφώς. Πριν από ένα χρόνο περίπου έλαβε έτσι ευρεία δημοσιότητα μια προσπάθεια που κάναμε να εμπλακούμε σε μια επιχειρηματική προσπάθεια στα τρόφιμα εδώ στην περιοχή μας. Εντάξει, δεν προχώρησε για διάφορους λόγους, αλλά η ουσία είναι ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, σε συνεργασίες που δεν είναι αμυγός στο δικό μας.
Επιχειρηματικό πνεύμα, πάντα.
Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαντόνια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό ήταν το Business Voice από την Alpha Bank, μια παραγωγή του pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνοπίας Καβίνο, Γιάννης Αναστασίου. Το Business Voice θα βρείτε στο alpha.gr καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εάν ξεκίναγα πάλι να κάνω μια δουλειά τώρα από την αρχή και ήμουνα 18, θα ήμουνα βλάκας αν δεν πήγαινα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι τόσο ωραία δουλειά αυτή, με μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή είναι μια δουλειά που δεν έχει ρουτίνα. Κάθε μέρα αντιμετωπίζεις πράγματα. Εκεί που κάθομαι στο γραφείο, έρχεται ο λόγος, τσακ, μου λέει δοκίμασε αυτό. Παίρνω το ποτήρι, του λέω αυτό είναι έτσι. Μετά μου λέει πάμε στο βαρέλι κάτω. Δεν είναι δουλειά να ανοίξω το κομπιούτερ και να αρχίσω να πατάω τα κατά.